Gepleýär Azatlyk radiosy, eferde maksat Ataýew bilen habarlar gündeligi. Gyrgyz Indigo topary LGBT adamlarynyň Türkmenistanaky durmuşy barada hasabat çap etdi. Gyrgyzstan LGBT jemgyýetlerini goldap çykyş edýän hökümete değişli bolmadyk gurumy anyk adam ukbarlarynyň mysalyny Türkmenistanaky LGBT wekilleriniň duçar bolýan meseleleri barada hasabat çap etdi. Bu barada Fergana neşri 4-nji maýda habar berdi. Gyrgyz Indigo toporunun bu mesele boyunca Türkmenistan'a geçiren pikir soruşunu öngünden katnaşmağı meyilleştirilen 40 adamdan hoopsuzluk aladılar sebeple dine 9 adam katnaşıptır. Yönü 9 adamın berin gürrünleri LGBT adamlarının dünyanın en yapık yurtlarının birini nehili yaşayanlıklarını düşünme üçün yeterlikti deyip Fergana yazar. Toporun gözlöwçüsi Türkmenistanaky ýagdaýlara öwrenmek babatyna gelen netijeleriniň sebäplerini neşire gurrun berdi. Ol sewitdäki beýleki ýurtlaryň Türkmenistanyň başga ählisindäki hyzmatdaşlary bilen ýakyn gatnaşyk saklaýanlyklaryny, ýöne özlerini Türkmenistan barada maglumatyň ýokdugyny gurrun berdi. Biz ýagdaýy ýitgetmek kararyna geldik ýöne olar barada biziň berýän gurrunlarymyz däldi, olaryň özleri barada berýän öz gurrunlary biziň üçin wajypdy diýip ol aýtdy. Howpsuzlyk ýagdaýlary sebäpli ady aýdylmaýan gözlegçi sosiolog şondan soň işe girişýär we belli belli tanışlyk saýatlarynyň üstü bilen Türkmenistanaky LGBT adamlary bilen ara gatnaşygy geçmäge synaşýar. 3 aýa çeken synaşlykdan soň onuň barlygyna ýardam bermek isleýän bir adam peýda bolýar we şonuň üstü bilen Türkmenistanyň LGBT wekilleriniň durmuşy barada pikir soraşyk geçirýär. Pikir soraşykda 4-si aýal, 5-si erkek adamlaryna bara topar Türkmenistanyň LGBT durmuşyny değişli meseleleri barada maglumat berýär. Hasabatda Türkmenistanyň LGBT wekilleriniň jinayet ýerlemeleri sebäpli gizlenip ýaşamaly bolýanlyklary, şeýle-de üst açylan halatyny olaryň ýurdun daralary tarapynyň ýanymalara sedewar edilýänligi we kanun goraýjylarynyň berk gödäwçiligi astyna saklanýanlyklary bellenilýär. 35 ýaşly ady ýitgidilen Murad atly pikir soraşygy gatnaşyjynyň sözlerine görä soňky döwür Türkmenistanyň LGBT wekilleri duýdansyz ýagdaýda ýitirim bolup başlapdyrlar. 2019-njy ýylyň awgust-sentýabr aýlaryna diň Aşgabatyň özünde adyndan 20 ýigit tutsak edilipdir. Olorun nirede saklanýanlygy diňe tutsoglaryň ene atalaryna aýdylýar. Egerde ene ata çağasynyň jynsy ugruny bilip ondan ýüze bolsa, onda tutsogyň ykbaly barada maglumat hem kesilýär diýip Gyrgyz Indigo toporunyň hasabatyna aýdylýar. Pikir soraşygy gatnaşan 41 ýaşly ady ýitgidilen Daňatar 2012-nji ýyldan bäri ýurtda LGBT adamlarynyň has güýçli basyşa sezewar bolup başlanyklaryny, olaryň öýlerde we iş ýerlerine tutsak edilip başlananyklaryny, özünün olsa beçevarlık ayıplaması bilen gozgolun su deyişinden 9000 dolar para bilen kutulunluğunu gurrun verdi. Maglumatı göre Türkmen polisiyası geyleri adatı düzgün boyunca avlayarlar. Oları saytın ya da telefon üstü bilen duşluğu çağırıp tutyarlar. Yani adatça cinayet işini açman ondan pul kazanıp başlayarlar. Hem teyze adamları tutmak için onu grevde saklayarlar. Adatça polisiyanın eline düşen geyleri yalan hayvat bilen şantaj edip onun pulunu yerler. Türkmenistan gamaseksual katnaşıkları cinayet hasaplayar. Yurdun cinayet kodeksinin 135. maddesi beçevarlık boyunca 2 yıl içinde türme tutsa olduğunu gözününe tutyar. Türkmenistan'ın LGBT cemiyetinin vekilleri varada vaktal vaktal dine kararsız haber serişteleri de maglumat veriliyar. Geçen yılın Aktyavr'ın Azatlık Radyosu LGBT cemiyetinin vekillerinin Aşgabatlı Vraç Kardiyolog Kasım Merdi Garayev'in duçar olan izarlamaları varada Aprel'in başında Azatlık Radyosu'nun Rus kurluğu Viç infeksiyası bilen keselen 23 yaşlı adı ütküdülen maksad atlı gamaseksual yedin yüzbeyiz olan kıyınçılıkları hakkında Türkmen Nokotny ýüz neşri martyň 2-nji ýarmyna şeýle aýyplamalar bilen Aşgabatda tutsak edilen belli şowmen barada habar beripdi.